Zapatistické hnutí se začalo organizovat v 90. letech a veřejně vystoupilo v roce 1994, konkrétně 1. ledna 1994. To datum je velice důležité, protože v ten samý den vstoupila v platnost Severoamerická dohoda o volném obchodu. A tyto dvě události jsou úzce spjaté. Zapatisté totiž chtěli světu ukázat, že Mexiko není rozvinutou zemí, jak by se při podpisu takové dohody mohlo zdát, ale že je stále zemí rozvojovou a také chudou. Zemí, v níž existují velké sociální rozdíly a ze všech nejhůř jsou na tom Indiáni v okrajových oblastech, o které se vláda v podstatě vůbec nestará. A že se jim na tuto skutečnost podařilo upozornit, byl podle mě velký úspěch celého povstání.
Takže to bylo podle vás to hlavní, o co zapatistům šlo, ukázat, že v Mexiku jsou stále zaostalé či málo rozvinuté, zejména indiánské regiony, o které je potřeba se začít starat?
Ano, ale ne jen ostatnímu světu, ale také samotným Mexičanům. A dovolte mi, abych řekl, že příslušníci střední třídy tady v Mexico City byli velmi nadšení dohodou o volném obchodu se Spojenými státy a Kanadou. Mysleli si, že je to opravdu znamení naší rozvinutosti. Ale ve stejném čase tito lidé zareagovali velice kladně i na zapatistické povstání. Pravděpodobně cítili, že zapatisté bojují za správnou věc, tedy za práva Indiánů. A nejen těch ze státu Chiapas na jihu Mexika, kde k povstání došlo, ale v celé zemi. Když samotné hnutí bylo samozřejmě úzce spjato s životními podmínkami v oblasti, odkud vzešlo, z marginalizace chiapaských Indiánů, ale rezonují v něm také mnohé národní a nadnárodní myšlenky té doby. Těmi národními míním domnělou existenci dvou Mexik. Mexika severního, které je industrializované a má blízko ke Spojeným státům, a Mexika jižního, které bylo historicky zbytkem země tak trochu zapomenuto. A v mezinárodním kontextu se hnutí zrodilo v době ideálu multikulturalismu. A zároveň v době, kdy byla řada lidí přesvědčena o tom, že postupující globalizace do sebe absorbuje malá etnika a jejich specifičnost a že je potřeba takové skupiny lidí chránit a zachovat tak světovou rozmanitost. A i to bylo pro zapatisty velice důležité. Nešlo jim jen o zlepšení vlastní ekonomické situace, ale také o udržení indiánských tradic, což zahrnovalo například i indiánské jazyky.
A proč si tito lidé, podle všeho převážně majiští indiáni, vlastně říkali zapatisté? Předpokládám správně, že tím odkazovali na legendárního mexického revolucionáře Emiliana Zapatu?
Yes, of course. Emiliano Zapata has been an emblematic hero.
Ano, samozřejmě. Emiliano Zapata byl hrdina Mexika 20. století, podobně jako Che Guevara byl hrdinou pro zbylou Latinskou Ameriku. Je to takový ten druh zidealizovaného hrdiny, který měl bojovat za dobro indiánů a rolníků a sám se nesnažil o uchvácení moci do svých rukou, tak jak to dělali jiní protagonisté mexické revoluce. Což je mimochodem pro mnohé vysvětlení toho, proč byl Zapata zavražděn. Jednoduše, stal se idolem, který následovala celá řada různých hnutí. EZLN rozhodně nebylo první hnutí, které ve svém názvu na Emiliana Zapatu odkazovalo. Myslím, že se pro Zapatovo jméno rozhodli mimo jiné proto, že bojovali za právo Indiánů vlastnit půdu, na které žijí.
Jak už jste řekl, zapatisté povstali proti mexické vládě 1. ledna 1994, ale otevřené potýkání se s vládou trvalo víceméně až do roku 2001, kdy byla přijata nová ústava, která garantuje indiánům jistá privilegia jako možnost vzdělávat se ve vlastním jazyce nebo ochranu půdy a mnoho dalších. Můžete ale jen krátce shrnout, co se v této době vlastně dělo?
The open insurrection was very short.
Samotné otevřené povstání bylo velice krátké. Trvalo vlastně jen pár měsíců a v jejich průběhu zemřelo bohužel i několik lidí. V žádném případě se ale tyto události nedají označit za občanskou válku. Zapatisté po povstání rychle vyhlásili autonomii měst, která dobyli. To znamená, že je prohlásili za samostatná, nepodléhající správě, ať už národní či federální, a zvolili si své vlastní vůdce. A tato neposlušnost trvala mnohem déle, řekl bych dokonce v některých případech i několik let.
Jen pro upřesnění, toto se týká jen státu Chiapas, nikam jinam se zapatistické povstání nerozšířilo, že?
Ano, to je pravda. Vláda na povstání zareagovala tím, že se do Chiapasu rozhodla poslat armádu. Ale ne proto, že by chtěla jít do otevřeného a ozbrojeného konfliktu, ale proto, aby ty povstalecké komunity, které jí vyhlásily neposlušnost, obklíčila a aby zabránila šíření povstání i do dalších částí Mexika. Ve stejném čase pak začala jednání mezi federální vládou a vůdci povstání, která trvala mnoho let. Zapatisté si také získali velké sympatie v zahraničí, zejména v západní Evropě, a mnoho lidí jim vyjadřovalo svou podporu. Do Chiapasu byla vyslána humanitární pomoc a sjela se tam celá řada pracovníků různých nevládních organizací. A tohle všechno se dělo jedině díky tomu, že hlavní vůdce povstání, slavný subkomandante Marcos, dokázal velmi zručně využívat moderní technologie, hlavně internet, a neustále do světa posílal své propagandistické zprávy.
A řekl byste s odstupem let, že zapatisté opravdu dosáhli toho, co deklarovali, že chtěli, tedy zlepšení životních podmínek Indiánů?
V jakési symbolické rovině ano. Dosáhli autonomie některých oblastí a s tím je spojený i pocit jisté důstojnosti. Ale co se týče nějakých dlouhodobých reálných dopadů, tak musím říct, a je to smutné, že se vlastně nic zásadního v postavení Indiánů nezměnilo. A mnoho lidí se také ptá, co se stalo s hlavním vůdcem povstání, kde je subkomandante Marcos. Během prvních 6-7 let po povstání často veřejně vystupoval. Pak ale jeho aktivity pomalu utichaly a dnes nikdo neví, kde je. Prostě zmizel. Mnoho lidí si myslí, že se nechal uplatit vládou, takže jemu i jeho rodině zaplatila příjemný život někde v Evropě a že je tam velmi spokojený. Jsou to jen dohady, ale nebylo by to poprvé, co se v Mexiku něco takového stalo. Tedy to, že se nezávislý vůdce nechal koupit politiky, kteří jsou právě u moci.
A jak vnímáte vůbec celý ten mezinárodní humbuk, který zapatistické povstání vyvolalo?
Myslím si, že lidé, kteří v Mexiku nežijí a kteří na začátku s tímto hnutím sympatizovali, si rádi myslí, že to, s čím zapatisté přišli, je pro Mexiko tou správnou cestou, kudy se v budoucnu ubírat. Řekl bych, že to má hodně společného s obecnou tendencí idealizovat si vše, co není západní. A také to vychází z mylného předpokladu, že to, co není západní, je dobré, lepší, čistší a nevinné. A tento romantický přístup je velice škodlivý, protože často nevnímá podstatu věcí a lidem nijak nepomáhá.